Глава 9. Сите израелци беа запишани во племенските родословници, а запишани се и во книжниот свиток на израелските цареви. А јудејците заради беззаконија беа одведени на заточение во Вавилон. Први жители на свој имот и во свој градови беа израелците, свештениците, левитите и нетинците. Во Јерусалим живеа луѓе од јудините синови, од Вениаминовите синови, од Ефремовите синови и од Манасиевите синови, и тоа Гутај, синот на Амиѓуд, син на Амри, син на Имри, син на Вени, првенец со своите синови, од Зариевите синови, Јеуил со своите браќа, 690, од Вениаминовите синови Салуј, синот на Месулам, син на Одуј, Асенуинин син, Евни, Јеровоамов син, и Ила, синот на Ози, син на Махри, и Месулам, син на Сефати, син на Рагуил, син Ивниин, имаа по своите родови 956 браќа. Сите тие беа главатари, секој на својот род. Од свештениците, Едај, Јојариф и Јахин. Азари, синот Хелкиев, син на Месулам, син на Садок, син на Мерајот, син Ахитов, настојник во Божиот дом. Адај, син Јеровоамов, син на Пасхор, син на Малхи, син на Масај, син на Адил, син на Јазир, син на Месулам, син на Месилемит, син Имиров. Нивните браќа, глави на семејства, борци кои извршуваа служба во Божиот дом, беа 1860. Од левитот Семај, синот Асув, син на Азрикам, син на Асави, меѓу Мерариевите синови, Ваквакар, Ерес, Галал и Матани, син на Миха, син на Зихри, синот Асафов, Овади, син на Семај, син на Галал, син Едутунов и Варахи, синот на Аса, Елканиниот син, кој живееше во Нетофатските села, вратари, Салум, Акув, Талмон и Ахиман, и нивните браќа. Салум беше главатар и досега беше при царската врата кон исток. Тие беа вратари по 4 на левитите. Салум синот Кореев, син на Евијасав, син на Корей, со своите браќа кореевците од нивните семејства. Беа одговорни за богослужбата, тие ги чуваа праговите на шаторот, додека нивните татковци го чуваа влезот во господовиот стан. Елеазаровиот син Финес некогаш беше настојник над нив, Господ беше со него. Меселиминиот син Захари беше вратар при вратата на шаторот на средбата. Сите одбрани вратари на праговите беа 212. Беа запишани во родословниците на своите села. На служба ги поставија Давид и гледачот Самуил заради нивната верност. Тие и нивните синови чуваа стража при вратите на господовиот дом, домот на шаторот. Вратарите стоеја на 4 страни, на исток, на запад, на север и на југ. Нивните браќа од под селата доаѓаа од време на време за да им се придружат по 7 денови. Само 4 вратарски настојници беа постојано во служба. Беа левити, поставени над собите и над ризниците на Божиот дом. Но ќеваа околу Божиот дом, зашто должноста им беше да стражарат и да отклучуваат секое утро. Некој од нив беа одговорни за богослужбените посадки. Ги пребројуваа кога ги внесуваа и кога ги изнесуваа. Некој од нив се грижеа за покутнината, за сите посветени работи, за чистото брашно, за виното, за маслото, за темњанот и за мирисите, а некој од свештеничките синови правеа маст од тие мириси. Матати, еден од левитите, првенец на Салум кореецот, се грижеше за работите што се печеа во сад за пржење. Некој од каатовците од нивните браќа беа одговорни за лебовите што се поставуваа секоја сабота. Тие беа и пејачи, главатари на левитските семејства. Кога беа слободни, живееа во храмските соби, зашто беа на должност дење и ноќе. Тоа беа главатари на левитските семејства според своето сродство. Тие главатари живееа во Јерусалим. Во Гаваон живееа, Гаваоновиот татко Ехил, на чија жена името и беше Мака. Син првенец му беше Авдон, Пасур, Ис, Вал, Нир, Надав, Гедор, Ахи Захари и Миклот. На Миклота му се роди Симеам, и тие живеа во Русалим со своите браќа. На Нира му се роди Кис, а на Кис му се роди Саул, на Саула му се роди Јонатан, Малхисуј, Авинадав и Есвал. Јонатанов син беше Меривал, на Меривала му се роди Миха. Михини синови беа Фитон, Мелех, Терей и Ахаз. На Ахаза му се роди Јара, на Јара му се родија Алемет, Азмавет и Зимри. На Зимрија му се роди Моса, на Моса му се роди Виней, негов син беше Рафај, негов син Елеас, негов син Асил. Асил имаше 6 синови, на кои имињата им се Азрикам, Вохеруј, Исмаил, Сеари, Овади и Анан. Тоа се Асилови синови.